ሎሚ 16 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ መንግስቲ ዩኒቨርስታት ምስ ሚኒስቴር ትምህርቲ ስራሕተን ንምዕቃን ዘኽእል እዩ ዝተባሃለሉ ቀዳማይ ናይ ኣፈፃፅማ ኮንትራት ፈሪመን ኣለዋ። ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ኢትዮጵያ ፅሬት ትምህርቲ ወዲቆሎ ኣብ ዝብል ድምዳመ ስለ ዝተበፅሐ ኣብቲ ዘፈር ሓፈሻዊ ምምሕያሻትን ለውጥን ይግበር ምህላው ተዛሪቦም። ነዞም ትልምታት ንምዕዋት እቲ ናይ ኣፈፃፅማ ኮንትራት ከም ዝተፈረመ ዘረድኡ ሚኒስትር ብርሃኑ ድሕር ሕዚ በጀት ዝስልዐለን ኣፈፃፅመአን እናተረኣየ እዩ ኢሎም።
ብትምህርቲ ሚኒስቴር ካብ በኋላ
ከም እምነት ሚኒስቴር ትምህርቲ ድሕር ሕዚ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ክንደይ ተምሃሮን መምሃራንን ኣለውዎ እናበልካ በጀት ኣይስላዓን። ብሓፈሻ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ? ፅሬት ዘለዎም ምርምራት ዶ ይሰርሕ? ንሃገር ዝጠቅም ስራሕ ዶ የሳልጥ? ብቑዓት ተምሃሮ ዶ የሰልጥን? ዝብሉ መዐቀንታት ክንጥቀም ኢና። ስቕ ኢልካ ዝምደብ በጀት ኣይህሉን። ዝለዓለ ኣፈፃፅማ ንዘርኢ ዩኒቨርሲቲ ዝሐሸ በጀት ክስልዐሉ እዩ እዮም ዝበሉ። ናይተን ዩኒቨርስታት ህልውና ዝቕፅሉ እውን ውፅኢታዊ ስራሕን ተሳሊጠን ጥራሕ እዩ ዝበሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ተዘይኮይኑ ናብ ማእኸል መሰልጠኒ ሙያን ቴክኒክን ዝልወጣሉ ዕድል ክህሊ እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ኣመራርሓታት እተን ዩኒቨርስታት ብወገኖም ነቲ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ደጊፎም ኣለው። ፕሬዚደንት ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ደሳለኝ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት ቅድሚ ሕዚ ዩኒቨርስታት ዓመታዊ ኣፈፃፅምዕን ንሚኒስቴር ትምህርቲ ብፀብጻብ የቕርባ ነይረን ምስ በሉ እንተኾነ እቲ ፀብጻብ ንውፅኢታውነተን ዘርኢ ኣይነበረን ኢሎም። እቲ ሕዚ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣሰራርሓ ግን ነዚ ክፍተት ዝዓብስ ከም ዝኾነ ይኣምኑ።
በተመረጡ ተግባራት ላይ ምን ኣቅዳችኋል?
ኣብ ዝተመረፁ ዓውድታት ስራሕ እንታይ ተሊምኩም እንታይ ፈፂምኩም ዝብሉ መዐቀንታት ዘካተተ ሰነድ እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ዓመት በዚ እዮም ዝዕቅኑና ደረጃ ዝህቡና። ኣብ ሃገርና ዋል ሓዱሽ ኣሰራርሓ ይኹን እምበር ኣብ ካሊእ ዓለም ዝተለመደ ኣሰራርሓ እዩ። እዚ ኣሰራርሓ ነተን ዩኒቨርስታት ዘነቓቕሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ዶክተር መንገሻ ኣየነ እውን ከምኡ እቲ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ኣብ ኣፈፃፅማ ስርሐን እውንታዊ ፅልዋ ከም ዘሕድር ኣረዲኦም። ኣብ ኢትዮጵያ 47 ናይ መንግስቲ ዩኒቨርስታት ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።